እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።
ሰላም በየነሰመርኤ ንሎሚ 3/2024 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። መንግስቲ ፈረንሳ ድሕሪ ዝሰሙን ክፈርስ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራፂ ከምዘይብሉ ተፈሊጡ። ኣብ ትግራይ ብቕትለት መሃሌት ተኽላይ ተኸሲሶም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ካብ ፀንሑ ሓደ ንሞት ተፈሪዱ። ኣብ ጊኒ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ዘጋጠመ ግጭት ብውሕዱ 56 ሰባት ተቐቲሎም። ኣንጻር እቲ ኣብ ኩዊንስላንድ ዝወፀ ብዛዕባ ገበን ቆልዑ ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ዝቐርብ ዘሎ ተቃውሞ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስቶም ነቲ ሕጊ ዝቃውሞ ዘለዉ ብምሕባር ንዓለማዊ ሕጊ ዘየኽብር ክብል ገሊፅዎ። እቲ ኣካታዒ ዝኾነ ሕጊ ፍትሒ ብዛዕባ መንእሰያት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር እዩ ብመንግስቲ ኩዊንስላንድ ናብ ባይቶታ ግዝኣት ክፀድቕ ቀሪቡ። ዕድሚኦም ካብ 10 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ቆልዑ ን13 ገበናት ልክዕ ከም ዓበይቲ ተመሳሳሊ መቕፃዕቲ ክፍረዶም ዝገብር ሕጊ ኮይኑ እቲ ሕጊ ብተወሳኺ እቶም ቆልዑ 18 ዓመት ምስ መልኡ ንናይ ሓደ መንእሰይ በደል ዝስርዝ ሕጊ ዝኣሊ እዩ። ኣን ስኬልተን ኣደወ እምበር ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚቴ ንመሰላት ቆልዑ እቲ ሕግታት ነቲ ንመሰል ቆልዑ ዝምልከት ኣህጉራ ውዕል ዝፃረር ስለ ዝኾነ ምስቲ ነዚ ዝቃወም ጥርዓን ዘቕረበ ኣብ ኩዊንስላንድ ዝርከብ ኣኽባር ሕጊ ከም እተሰማማዕ ዝገልፅ ቪድዮ ዘርጊሓላ። መንግስቲ ፈረንሳ ድሕሪ ዝሰሙን ክፈርስ እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራፂ ከምዘይብሉ ተፈሊጡ። እዚ ዝኾነ ሰልፍታት ሕሉፍ የማንን ፀጋማይን ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሚሸል ባርኒየር ናይ ዘይምትእምማን ድምፂ ምስ ኣቕርቡ እዩ። እዚ ሓድሽ ምዕባል እዚ ነቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ቁጠባ ኢሮዞን ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሸሚምዎ ይርከብ። ዓመታዊ ባጀት ክፀድቕ ድዩ ኣይክፀድቕን ድማ ኣዝዩ ዘጠራጥር ጉዳይ ኮይኑሎ። መራሒት ሰልፊ ናሽናል ራሊ ማሪን ሌፐን ኣብ መጀመርታ ወርሒ መስከረም ጥራይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነ ሚስተር ባርኒየር ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶ ክወፅእ ተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራፂ ከምዘይብሉ ገሊፃ። ትፅቢት ዘይተገብረሉ ነገር እንተዘይተፈጢሩ እቲ ናይ ሚስተር በርኒየር ተነቃፊ ዝኾነ ሕብረት ድሕሪ 1962 ኣትሒዙ ብዘየተኣማምን ድምፂ ናይ መጀመርታ መንግስቲ ፈረንሳ ስልጣኑ ዝሓድግ ክኸውን እዩ። ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብቶም ብቕትለት ማህሌት ተኽላይ ተኸሲሶም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዝፀንሑ ብቅትለት ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ንሞት ፈሪድዎ። እቲ ብሞት ክቕፃዕ ተፈሪዱ ዘሎ ዓወት ነጋስ ዝተባሃለ መንእሰይ ኮይኑ ካልኣይ ተኸሳሲ ናሆም ፍፁም ድማ ንሕልፈት ክእሰር ከም ተፈርደ ተፈሊጡ። ጓል 16 ዓመት ነባሪት ከተማ ዓድዋ ማህሌት ተኽላይ መጋቢት 2024 ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ እትኸደሉ መገዲ ተጨዊያ ተቐቲላ። ሬሳ ድሕሪ ምርካቡ ሰፊሕ ህዝባዊ ቁጠአ ኣልዒሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እቶም ተኸሰስቲ ነታ ግዳይ ብዘስካሕክሕ መገዲ ብገመድ ሓኒቆምን ኣሳቂሙምን ከም ዝቐተልዋ ዓቃብ ሕጊ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ገሊጹሎ። እቲ ቀዳማይ ተኸሳሲ ምስ ቀበርዋ ድሕሪ 3 መዓልቲ ንኣቦ ግዳይ ኣቶ ተኽላይ 3 ሚልዮን ብር ክወሃቦ ምሕታቱ፣ እቲ ካልኣይ ተኸሳሲ እውን ማዕረ ማዕረ ምስ ቀዳማይ ተኸሳሲ ተሓባባሪ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ተኸሰስቲ ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦም ዓቃብ ሕጊ ጠሊቡ ነይሩ። ወላዲ ማህሌት ዝኾነ ኣቶ ተኽላይ ግርማይ ድሕሪ ብዙሕ ድኻምን ፃዕርን ዝተዋሃበ ፍርዲ ግቡእን ፍትሓውን እዩ ክብል ቃሉ ከም ዝሃበ ቴሌቭዥን ትግራይ ፀብፂቡ። ኣብ ጊኒ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ዘጋጠመ ግጭት ብውሕዱ 56 ሰባት ተቐቲሎም። እቲ ኣብቲ ሃገር ብዕብታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ከተማ ኒዘርኮሬ ኣብ መንጎ ደገፍቲ እታ ናይቲ ከተማ ጋንታን መጋጥምታ ላቤን እዩ ኣጋጢሙ። ናይቲ ፀወታ ዳኛ ዝነበረ ብተኸታታሊ ክልተ ተፃወቲ ካብታ ካብ ካልእ ቦታ ዝመፀት ጋንታ ብቀይሕ ካርድ ከም ዝባረሩ ድሕሪ ምግባሩ ኣካታዒ ውሳኔ ዝተላዕለ እዩ እቲ ባእሲ ተፈጺሙ። ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ኦሪ ባህ ብዛዕባ እቲ ሽዑ ዘጋጠመ ዓመፅ ክምርመር ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ። ንስድራ ቤት እቶም ኣብቲ ቦታ ዝሞቱ ድማ ፅንዓት ይሃብኩም ኢሉ ወግዓዊ ዘይኮነ ፀብጻባት ከም ዝሕብሮ ቁፅሪ እቶም ኣብቲ ግጭት እተቐትሉ ልዕሊ 100 ክበፅሕ ይኽእል እዩ። بارسمعتنا نلوم زحزنام ديناتات كنزامم عرساتهم كدقمالكم منجس فرنسا تحرز سومون نغفرس انت زي كوينو كال أمارات كم زي بلو تفاليتو عابة تقراي بقتلة مهالي التخلاي تخسيسوم أبقايد آتيوم كابس أنحو اتحادة نموت تفاريدو أبقيني أمانقو دقفتك عسو أقري دحرزقات أمقيتشت بوحدو حامسان شدشتن سبات تقاتيلوم ازي راديو اس بي اس بقانقوات كرينياس فلنو مدبيو